Objektiiv.
Tere head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii Pereraadios kui Objektiivi portaalis. Seekordses saates räägime lähemalt meediakriitika teemadel ja räägime nii Facebooki meediakriitika grupist kui Objektiivi portaalis eetrisse jõudnud meediakriitika saatest. Ja meie tänaseks külaliseks on meediakriitika grupi looja, sisutootja võime öelda ja samamoodi ka meediakriitika saate kaasautor Andri Kiige. Tere tulemast!
Tervist!
Ja saatejuhiks täna Indrek Peterso. Andri, alustame päris algusest. Millal ja kuidas ning millistel asjaoludel sündis sul mõte meediakriitika grupp Facebooki luua?
No see ei ole väga vana, et kas ta äkki juhtus pool aastat tagasi umbes ja mõte tuli jämedas joones sellest, et kui sa iga päev meediat tarbid, siis ühel hetkel see selline negatiivne emotsioon jõuab, muutub nii statsionaarseks, et sa hakkad mõtlema, et mis sest kõigest kasu on, kui sa iga päev teed lehe lahti ja sealt vaatab vastu mingisugune selline asi, kus sa näed tegelikult, et ajakirjanik teab, mida ta teeb. Ta teab, et ta painutab nii-öelda meediaeetika, et tal on üks kõik, ta mingil oma põhjusel teeb seda ikkagi. Ja siis ühel hetkel tekis lihtsalt küsimused, et selle selline jõuetu pealt vaatamine, lihtsalt konstateerimine tüütab ära mingis mõttes ja midagi tuleks ju teha tegelikult, et ei saa lõputult olla ohvri rollis ja siis sealt edasi läkski.
Aga kuidas sulle tundub, millal Eesti meedia nihkesse läks?
Ma ei oska seda täpselt tegelikult vastata, ma oskan ainult öelda, millal mina märkasin seda. Ja mina märkasin 2016 siis, kui see immigratsioonikriis oli ja tekis selline laine või selline praktika, et iga üks, kes kusagil immigratsioonikriisi vastu võttis sõna, see sai siis sellist sildistamist, mis jõudis otsapidega sotsiaalmeediasse, aga algas tihti meediast, et sildistati see inimene kõik võimalike sõnadega nagu rassist ja ksenofoob ja sallimatus ja nii edasi. Ja sellel oli nii vähe loogilist alust, et siis oli näha, et meie meedia kajastus on nagu väga-väga maailmavaatilises kaldes. Võimalik, et see kalle oli juba varem.
Kas võime öelda, et sellel hetkel kadus uudiste usutavus ja saime veenduda, et tegemist on hoopiski veenmistööga?
Jah, sellel hetkel oli täiesti selge, et tegu on veenmistööga ja uudiste usutavus on langenud drastiliselt. See võis juhtuda juba varem tegelikult, aga varem ilmselt oli teised tendentsid, et tundub, et see selline suund siin alla on olnud pikemat aega juba tegelikult olemas. Et varem lihtsalt prevaleerisid rohkem võibolla clickbaitid ja selline odav kontakt, mida reklaamiks müüa, aga sellel hetkel tekis täiendav selline maailmavaateline surve. Ja need kaks asja kokku panna, siis ületati nähtavasti mingisugune nähtamatu piir.
Kes on teised Facebooki meediakriitika lehe kaasautorid ja mõttekaaslased?
Põhimõtteliselt on meediakriitika grupis teretulnud iga inimese kriitiline post. Seal on ainult mõned tingimused. Oluline on, et argumenteeritaks selgelt, määratletakse ära kriitika objekt ja ühtlasi siis esitatakse selged argumentid selle kriitika objekti suhtes, need kriitilised argumentid, milles kriitika täpselt seisneb. Aga grupi administraatorite seas on erinevaid inimesi veel. Meil on mõned teadlased, on Art Johansson, kaitseuuringute kolledži lektor, on näiteks ajakirjanik Jaanus Voogelberg, kellega me koos ka nüüd seda meediakriitika saadet teeme ja kes on selline hästi tugev sõltumatu ajakirjanik, ilmselt üks kõige sõltumatumaid ja selline tõetaotlusega. On veel paar inimest, on meil saksakeele õpetaja Tiina Aro ja tulevikus vaatama hoiame silmad lahti, ilmselt on seal ruumi veel paarile inimesele, aga jah, et me otsime inimesi, kellel oleks nii-öelda kuidagi kaudselt mingi seonduv kompetents selle valdkonnaga. See ei pea tingimata olema ajakirjanik, aga tal peab olema mingisugune selline kompetentsi sisendanda.
Grupp kasvab üli kiiresti 8. aprillil, kui esimene Objektiivi meediakriitika saade eetrisse jõudis, oli teil 1400 liiget cirka. Aprilli lõpus on juba 4500, et see on väga tähelepanuväärne.
Jah, et on tulnud terve rida inimesi ka appi nii-öelda, kes ütlevad, et nende meelest seda on väga palju vaja, et sellist asja, et nad tundsid sellest puudust ja kes on nõus sõna otseses mõttes jagama ka oma kõiki tuttavaid ja sõpru nii-öelda kutsuma neid ükshaaval sinna ja tegema selle nimel reaalselt pingutusi ja üks neist on olnud ka Varro Vooglaid, et Vooglaiu poolne inimeste lisamine kasvatas gruppi üksinda julgelt üle 1000 inimese. Aga neid on veel ja ütlen ka kohe seda ära, et meid kaldutakse ka juba sildistama, kuna me kritiseerime väga palju selliseid liberaalseid tendentse ja midagi ei ole teha, sellepärast et need liberaalsed tendentsid on need, mis on meil meedias ülekaalus või millest valdavalt koosneb see meediaeetika rikkumine. Praktiliselt puudub Eestis konservatiivne selline kallutatus meedias. Seda peaaegu ei kohta, välja arvatud paaris väljaandes, millest üks on objektiiv ja objektiiv avalikult deklareerib, et tegu on maailmavaatise väljaandega ja viljeleb palju paremat meediakriitikat. Teised on uued uudised, mis on siis partei ajakirjandus. Aga et jah.
Aga sisulise poole pealt võib vist parafraseerida vana head nõukogude aegset ütelust, et tööpõld on lai.
No see on ikkagi uudismaa siin, kui kirjanduse radade läksida, et nii on, et ei ole hea seis, noh, selles mõttes, et on juurdunud aastate jooksul sisse suurele kildkonnale ajakirjanik, kes selline paradigma, et kui sul on platvorm, siis selle platvormi isiklik kasutamine, nii-öelda isikliku aktivismi, isiklike uskumuste, isiklike sõnumite edastamine, et see on nagu noh, pool kohustuslik peaaegu, tegelikult ei ole. Et tegelikult tuleks lähtuda see ikkagi enne kõike lugeja huvidest ja väga paljud ajakirjanikud seda ei tee, vaid nad kasutavad lugejad kui sellist... Me ei leia praegu õiget võrdlust, no nad kasutavad ära piltlikult öeldes lugejaid, tegelikult suhtuvad lugejatesse kui potentsiaalsetesse valijatesse.
Jõuame meedia trendide juurde natukese aja pärast, aga millist tagasisidet sa oled saanud ja kas tagasisidet on tulnud ka meediamajad endi poolt, kui nüüd objektiiv kõrvale jätta?
Tagasisidet on erinevat, et positiivse tagasisidet loomulikult on palju, et on huvitav, et mitmed tuttavad või isegi ütleks, et see näiteks lapsepõlve sõbrad, keda sa ei ole palju näinud või kellega sa on suhteliselt vähe suhelnud, võib-olla üldse suhelnud, tulevad ja kirjutavad ühe koha pealt, ütlevad, et kuule, väga lahedat asjad, et aitäh teile. On negatiivsed kriitikad, inimesi, kes on nautinud seda või noh, ütleme, et kellele sobib selline väljanete liberaalne baasmeelsus ja need inimesed sageli, mitmed neist tulevad gruppi liikmeks ja otsivad ka nii-öelda võimalust, et siis kuidagi asuda maailmavaatelisse võitlusse. Ehkki meie võitlus ei ole just kui maailmavaateline või see ei olegi võitlus, vaid meie eesmärk on lihtsalt osutada tähelepanu selgetele eksimustele selleks, et tegelikult need oleksid nähtavad ja et suunata natukene ajakirjanike mõtlema sellele samale avalikusõna nõukogu meediaeetika koodeksile. Aga jah, et on tulnud erinevaid ajakirjanike gruppi ja nende tagasiside ei ole väga, väga selline halb. Et meil on päris noh, mitmeid nimekaid, võibolla noh, nad kõik ei jää meiega lõpuni nõusse ja seal on ka noh, selline loomulik konflikt, et kui me süüdistame piltlikult öeldes mõndasid ajakirjanike selles, et nad ei ole päris sõltumatud, nad ei ole tasakaalustatud, et nende tekstid sisaldavad sellist maailmavaatelist kallutatud hoiakud, siis see sunnib kahtlemata need ajakirjanikud mingil määral ka sellisele kaitsepositsioonil, sellepärast et sisuliselt see annab ju nende terve perioodi tööle tegelikult negatiivse hinnangu kaudselt. Ja sellest tulenevalt noh, aru saadav, et seal see on selline kerge ebamugav suhtlus, aga kuna me rangelt hoiame seda oma kriitikat argumentatiivsena ja me ei lähe kunagi maailmavaateliste nii-öelda positsiooni võttude teed, siis need vastasseisud ei ole siin väga teravast läinud. Mõne üksiku erandiga meenub Lauri Hussar, tänane poliitik, kes siis... Noh, ütleme seal natukene tuli selliste võibolla lenda süüdistustega peale, mis ei pidanud väga paika ja mida ta ei põhjendanud ära, aga meil on olnud erinevaid, näiteks Sulev Veedler on üks ajakirjanik, kes seal noh, ütleme, jälgib ka meie täpsust kriitiliselt, milleks tal on absoluutselt õigus ja isegi ka paar korda on tabanud meid sellistelt väikestelt eksimustelt ja ongi tulnud siis korrigeerida ja viimati meil meenub kohe siin vestlus Herman Kelomehega, kes on tuntud kui faktikontroller ja kellel oli omakorda vaidlus, siis Toomas Kihoga või õigemini Kiho artikliga, mis avaldati siis Sirbis ja kus oli Kelomehel üks arvamus, Kihol teine ja meie arvamus siis ka võibolla nii väga ei läinud kokku Kelomehe oma kõelt.
Ja sellele meediakriitika grupil on väga tore ja palju tähenduslik tunnuspilt, mille järgi kõik head huvilised seal ära tunnevad. Näeme seal Cervantese romaanist tuttavat Don Quixotet hobuse seljas koos oma true teenri Sancho Panzaga lähenemas ohtlikule vaenlasele, kelleks on Tuule Veski. Vägisi tundub, et see on suhteliselt sümboolselt valitud pilt.
No see nii on, jah, selles mõttes, et kui mina selle pildi ise valisin ja kui ma teda kui grupp sai loodud, oli sinna vaja mingit pilti, mis jääks meelde ja tundus imelik. Alguses ma vaatasin lihtsalt graafilisi pilte, mis olid meelde jäävad ja kuidagi ise loomulikud, aga mis ei seostunud millegagi ja tundus, et tuleks valida ikkagi midagi, millel oleks ka sisuline seos ja vaatasin ja lõpuks jäi see, tuligi see mõte pähe, et proovisin süsteemselt mõelda, et mida me siin õigupoolest teeme, et kuidas sümboolsel tasandil sellist tegevust kategoriseerida ja üks variant oli kohe võitlus tuule veskitega, mis siis tõi loomulikult kuulsa kurvakuju rüütli.
Aga kui te olete nüüd juba mõnda aega tegutsenud, kuidas sulle tundub, et kas see kurvakuju rüütel ja see sümboolika jätkuvalt on nagu omal kohal, et te jätkuvalt võitlete tuuleveskitega suhteliselt lootusetut võitlust, või sulle hakkab tunduma, et võiks ka ühel hetkel mõelda juba kaanepildi muutusele, et natukene paradigmad on hakanud positiivses suunas muutuma?
Mul on raske mõelda seda, et kas paradigmad muutuvad ja kui nad muutuvad, siis kui palju on meil sellest rolli nii-öelda, et kui ma ütleks, et mulle tundub, et ajakirjandus on nüüd teissugune ja me peame panema sinna ütlema sellise kuninga pildi, kellel on kroon viltu peas ja selline rõõmsest peomeeleolus, siis võibolla mitte, aga no ütleme niimoodi, et kui see peaks juhtuma kas või mingil määral, väikesel määral, siis on ju tegelikult lugeja sellest võitnud, et see on see, miks me seda üldse teeme, et kui meilt küsida, et miks te seda teete nii-öelda idee tasandil, siis jämedas joones meie kui väike rahvas üldiselt oleme harjunud mõtlema, et meie selline suhteline edu peitub selles, et me oleme küllaltki nutikad. Ja mis on sellise nutikuse eeldus? No nutikusel on paar põhieeldust ja üks neist on, et sa oled nii nutikas, kui hea, täpne ja kvaliteetne on see info, mis sul on. Kui meedia, mis on peamine infokanal, mis meile infot nii-öelda pakub, kui see info, mis seal meile tuleb igale lihtsale Eesti inimesele, kui see on tendentslik kallutatud, kui see on manipuleeritud, kui see on ajakirjanik, esitab võibolla mingid oma ideid tegelikult sellise info asemelega lase sul endale otsustada, ühesõnaga, kui see info kokkuvõttes on halb, siis me oleme rumalad rahvana. Meil on vaja selleks, et olla targad, meil on vaja head infot. See on iga lugeja selline, noh, peaaegu inimõigus, sellepärast, et kui meil ei ole, mille põhjal otsuseid langetada, siis need otsused saavad olema halvad.
Jaa, vaieldamatult. Aga kuidas jõudis meediakriitika objektiivi ja sündis meediakriitika saade?
Objektiivi jõudis ta nii, et objektiiv tegi pakkumise meile. Et huvi tuli siit ja sealt, me tegelikult rääkisime mitmes erinevas kohas ja pidasime plaane, aga objektiiv oli esimene, kes jõudis sellise konkreetse pakkumiseni. Ja võibolla noh, objektiivi vedajate ja objektiivi inimestega, ma olin mingil määral juba ka varem tuttav, nii et nähtavasti nemad teadsid ka seda, et erinevalt võibolla mõnest teisest ajakirjanikust mulle ei ole sellist krampi objektiivi suhtes, et ehkki ma võibolla ise ei defineeri ennast täna kristlasena, siis noh, minul ei ole, ma ei arva, et objektiiv oleks kuidagi selline esindaks mingi täärmust, nagu siin ajakirjanduse peavool, minu meelest tendentslikult on igal pool eriti mõnes väljaandes palju öelnud, et minu meelest see on objektiiv on kvaliteet, see meedia välja on tõsi, objektiivil on maailmavaade erinevalt teistest vähemalt deklaratiivsel tasandil, kui räägime sisulisest tasandist, siis mitte erinevalt teistest, siis sarnaselt teiste välja annetega ja küsimus taandub lõpuks professionaalsusele ja sellisele ütleme üldistele põhimõtetele, mitte ainult ajakirjanduseetilistele, vaid ka universaalsetele põhimõtetele ja neis osas minu hinnangul objektiiv on paljudest pika samu ees, et mulle see kokkuvõttes hästi sobis ja see töö on olnud ka hea seni.
Ja te olete koos Jaanus Voogelbergiga seda saadet nüüd siin aprillikuus teinud, 4 saadet praeguse hetke seisuga on jõudnud ka vaatajateni, kuidas sise tunned, kuidas on see tandem käima läinud ja kuidas sa nende saadetega oled rahule jäänud?
No kui päris ausalt öelda, see Voogelberg ikkagi suurem asi ei ole, et see on muidugi nali, et siin natukene nüüd Voogelbergile sai põid alla pandud. Tegelikult kui
Oms Eesti Päevalehe esikaane uudises praegu defineerisid. Ja.
Aga jah, ilmselt see nali ka tegelikult peegeldab, et me saame Voogelbergiga tõesti hästi läbi, et ma hindan teda väga kõrgelt, et see saade on hästi käima läinud, osaliselt ilmselt tänu sellele, et meie tüübid või selline mõttelaad nagu haakub hästi, et me sarnaselt näeme meid, et teiseks, noh, ma ise pean nagu Voogelbergist väga palju lugu sellepärast, et vähe on sellised ajakirjanike, kelle jaoks täna noh, nii noores eas oleksid sellised printsiibid nagu väga selgelt paika nii raudselt paika loksunud, et Voogelbergi noh, üks kvalitatiivne omadus, põhiomadus on see, et ta taotleb tõtt olenemata sellest, kas see tõde on ebamugav või mugav, kas see läheb kokku sellise mingi üldise ootusega ja nii edasi, et see teda sõna otseses mõttes ei huvita ja see on ajakirjanikul väga oluline. Et teiseks on tal selline ajakirjanik, kui see tõelise ajakirjanik uudisimu, et see on tal väga tugev ja kolmas väga tähtis faktor on see, et, et on inimene, kes on ka ühteist lugenud, kellel on maailma pilt on ikkagi teadlikult välja kujunenud. Palju lugev intellektuaal võib ta kohta öelda, mitmekesiste huvidega, mis aitab tal mõtestada palju paremini sündmusi, mis, mida ta kajastab.
Natukene ka lähemalt formaadist, ehk siis meediakriitika iganädalane võitlus käib Jaak Kalju nädala preemiale ja kõik ajakirjanikud loomulikult ihkavad seda väga saada.
No selles ei ole kahtlus, sellest pärast Jaak Kalju on meil legend ikkagi, ikkagi inimene, kes on juba kümnendeid no, laineid löönud ajakirjandusmaastikul ja, ja kahtlemata see on suur rau ilmselt mingites ringkondades saada sellise härrasmehega võrreldud, et olgu siin öeldud, et, et Jaak kirjutab tänini ja on tänini produktiivne ja täna siis mitte enam postimehes, aga edasis nii-öelda postimehe eelkäijas vaid nüüd siis viimasel ajal on kirjutamas varjunimeal, oma teise varjunimeal igaüks, kes tahab leiab üles teistes väljaannetes Express Groupi väljaannetes, aga jah, et, et see Kalju nimi oli siis loogiline, et, et selles mõttes, kui sa otsitud jällegi sümbolit, et, et kes võiks või peaks sümboliseerima sellist propagandisti, siis meil oli Eestis selline, selline juhtum tegelikult kohe omaks käest võtta. Ta ei ole ainukene loomulikult, aga võibolla vanemad on, on meil meelest ära läinud, et tegelikult on siis ju kogu see teise maailmasõja perioodi, meie kurva, rahval väga kurva perioodi selline, no meil on seal ikkagi terve rida tegelikult sellised punaseid ajakirjanike, kes, kes, kes üle üldse ei teeninud mitte Eesti rahva huve, vaid mingisuguseid enda ja siis võibolla võõra riigi huve ja, ja noh, meil on see kahjuks see traditsioon ka olemas.
Jaa, aga ole hea toa välja mõned kõige markantsemad näited Jaak Kalju auhinna saajatest.
Jah, et, et ma siis nimetan pigem tekste siin, et, et, et me püüame hoida sellist stiili, et, et, et me nii-öelda kritiseerime tekste nii rohkem kui autorit, et, et autoril on alati võimalus, et autor ka õpib või autor võib eksida, palju on võimalusi, et, et, aga, aga päris ilma autorit nimetamata ka vist ei saa, et, et noh, meenuvad kohe sellised lood nagu näiteks ikkagi noh, praegu hetkel vist tabelis teist kohta hoidav Krister Parise hit siis Eesti Päevalehest, mis oli seisnes umbes sellises pealkirjas, et veel 4 tundi on aega, kuni saab otsa Trumpi tuumalöögi oht. Näiteks, ehk siis mees, mees kirjutas tõsimeeli meie meediasse pealkirja, kus ta rääkis eelduselt just kui oleks reaalne, et Trump hakkab toimetama tuumalööki. No tänaseks on, on see saanud kogu see case tegelikult selles mõttes hinnangu, et Et, et, et liberaalsed meediaväljand, et seal hulgas CNN, kes põhiliselt produtseerisid sellist jampsi, et, et on siis täna jäänud lindile siin Project Veritase uurimuse raames just CNN-i tehniline direktor jäi lindile sellega, et ta kusagil paaris õlleklasi taga rääkis, et, et tegelikult tõesti niisugune lugu on, et me siin Trumpi põhimõtteliselt no, tegime talle padu propagandat ilma meie, et ta ei oleks üldse võibolla või mitte siis Trumpile, vaid Bidenile, et ilma meie, et ei oleks ilmselt Trump üldse, üldse võibolla valges majast Trumpi ära saadud ja nii edasi ja võibolla ka isegi mitte Bidenit valitud. Nii et, et, et tänaseks see hinnang on selline, aga jah, et, et see on ajakirjanikul endale loomulikult häbi, mida tegelikult aeg maha ei pese, kui sa oled rääkinud sellist juttu, mis saab nii kiiresti ümber lükatud ja nii kiiresti hinnangud, siis ma isegi ei tea, kuidas selliste lugude autorid saavad nagu ise endaga läbi või kuidas nad selle enda jaoks ära põhjendavad, et see tundub keeruline.
Kas need preemiasaajad on rohkem nüüd püsikliendid või kipuvad olema erinevad inimesed?
Võib nii öelda, et neid on selline, ütleme, preemiataotlejad on korralik ring tegelikult, et, et, et on mingisugused inimesed, kelle puhul sa üldiselt võid võid eeldada, et, et, et sealt väga harva tuleb sellist teksti, millega sa saad nõus olla, sellepärast, et nende maailmavaateline positsioneerimine on nii avalik ja nende nimesid võib ka vabalt nimetada, et üks sellepärast, et, et ilmselt keegi ei saaks mind ka kohtusse anda, kui ma väidaksin, et nad on maailmavaatelised autorid, sest ma suudaksin selle kohtus kergesti ära tõendada ja näiteks üks on selline võibolla Krister Paris kindlasti, kes on hästi tugeva liberaalse baaskonsensusega või, või, või seda baaskonsensust järgi või liberaalse maailmavaate platformilt kirjutab ja noh, teine kindlasti ka, kelle puhul selline, ütleme, neutraalsus ei tule tegelikult kõne alla Vilja Kiisler, keda on nimetatud siin mõnes ringis justkui Eesti parimaks ajakirjanikuks, et, 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 et jah, need kaks inimest kindlasti, aga jämedas joones tegelikult on sellised autoreid, kelle puhul tuleb olla väga allika kriitiline, kes ei suuda säilitada no, sellist head objektiivsust ja kes, ei, kes kokkuvõttes võivad avaldada teksti, mis on eksitav või moonutav asjaolusid ikkagi märkimisväärselt, nende ring on kahetsusväärselt suur, ma arvaks, et kui ma pean ütlema, et siis see number ületab 50, võibolla jääb alla 100, ma arvan, umbes sinna vahele ja see ei ole üldse väike number, sest ma arvan, et Eestis on selliseid nendes väljaannetes, mida meie jälgime, on ajakirjanike võibolla umbes kokku 200 pluss võibolla natukene, nii et piltlikult öeldes tegelikult see on üle 30% on sellised autorid, kelle suhtes tuleb olla, keda tuleb väga allika kriitiliselt lugeda.
Kas Jaak Kalju preemia on sümboolne või kaasneb sellega ka väike auraha, karikas, ümbrik?
Vat oleks ikkagi ausat tööinimest siin ilma ümbrikuta jätta. Et tegelikult on olnud jutuks, et väga võimalik, et ma arvan, et me teeme aasta lõpuks, valime siis veel ühe korra uuesti, võtame iga nädala kõik need nii-öelda auhinna saajad korraga piltlikult öeldes ette valime nende vahel välja siis sellise Grand Prix ja seda püüame, ma arvan, ka üle anda, et see on tõenäoline. Ma ei, noh, ütleme niimoodi, et ma peaaegu annan veksli välja, et meile on pakutud abiga selles osas, juba on toetajad, on ise ühendust võtnud võimalikult toetajad ja pakunud, et võibolla peaks andma midagi enamat kui ainult soja käepigistus.
No loodetavasti ka mitte päris raha, pigem selline mingi meene või midagi sümboolset.
Jah, et on olnud isegi arutlusel see, et kas peaks pakkuma raha, aga siis jõuti ikkagi järeldusel, et kusagil on piir, puht prinsipiaalsel tasandil on kusagil piir, et isegi kui see raha oleks ja oleks valmis, oleks see raha ära anda, siis tegelikult propagandistile, ütleme, raha andmine on selles mõttes nagu halb praktika, et lõpuks noh, võibolla inimene, noh, südametunnissel aga inimene võib sõrutada käe ja öelda, et mis seal ikka, antke siia.
Teen teine kord jälle.
Jah.
Jah, see on täpselt selline suur oht, millega tuleb arvestada, aga et see teema nüüd natukene kokku võtta, siis kui palju aega ja energiat meediakriitikaga igapäevane, iganädalane tegelemine ühes või teises võtmes sinult nõuab?
Ta ikkagi nõuab päris märkimisväärse aja, et see eeldab sellist pidevat tegelemist, tegelikult on sellega sellist tühjatähja askeldamist ka natukene, et tuleb ikkagi hoida gruppis sellist elementaarset puhtust, tuleb vaadata üle, et ei läheks seal asjad käest ära selles suhtes, et inimesi lihtsalt ei rünnataks olenemata sellest, kas jutt on ajakirjanikest, kelle ütleme, loominguga ei nõustuta või kelle suhtes ollakse kriitilised, ka siis tuleb tegelikult säilitada ikkagi viisakus ja vaadata asja nii-öelda juhtumite põhiselt enne kõike, et probleem on ikkagi tekstiga tegelikult, mitte inimesega. Ja see kehtib ka kõikide, isegi nende ajakirjanike suhtes, keda mina olen nimetanud sellepärast, et ühtepidi see, et inimesel on maailmavaade, see isene, sest on täiesti okei, et ei ole mingit probleemiga sellega, kui meil on ajakirjanikud, kellel on, ütleme, liberaalne maailmavaade, see on täiesti okei, et ka liberaalne maailmavaade on täpselt sama palju ratsionaalne ilmselt kui konservatiivne ja neid, noh, inimesi saab sama palju mõista kui konservatiividest ajakirjanike. Küsimus on pigem siis selles, et millised on kellegi tööharjumused või tööpõhimõtted, et neid on võimalik kritiseerida. Teoorias ei ole üldse välistatud, et ka ütleme, täna selline propagandistina tunduv ajakirjanik teeb mingisuguse arengu läbi, võibolla mingisugused mõtteprotsessid, võibolla ja nii edasi, või et avab enda suue külje näiteks mingite teiste teemade raames, kus ta jällegi suudab tegutseda rohkem rahvuvidest lähtudest. Teoreetselt on see kõik muidugi võimalik ja see on põhjus, miks ei tohiks nagu minna sellist inimeste demoniseerimise teed, et tuleb ikkagi ja, olla tekstide põhine.
Jah, Saulusest see ka Paulus.
No täpselt, et see on ju lõpuks ka kristlik põhimõte ikkagi, et inimesed tuleb anda alati teine võimalus ja kolmas võimalus võibolla isegi, et.
Aga Andri, millised on sinu üldised tähelepanekud Eesti meedia hetkeseisu kohta?
Ma pean ütlema, et mul ei ole väga palju hetkel sellist statistilist andmebaasi, et ehkki on täna loodud ju umbes pool aastat tagasi või natukene vähem loodi meediauurimise keskus, mis on teinud mõned uurimused, on siin seal sellist meediauurimise, ütleme, vähem metoodilisemat meediauurimise tööd, aga üldiselt on seda nii vähe, et sellist andmebaasi materjali ei ole palju kasutada, et seega peab lähtuma väga palju tunnetusest ja minu mulje on selline, et seis oli kõige hullem konservatiivse valitsuse ajal, siis ikkagi terve hulk ilmselt selliseid toimetajaid, kelle maailmavaade on liberaalne, ei suutnud ennast tegelikult mingis mõttes justkui kontrollida ja väljusid see ajakirjaniku tööraamidest, muutisid ühiskondlikeks aktivistideks ja kohatis on otseses mõttes võibolla liberaal, noh, ja progressiivsete, liberaal ei ole hea sõna, võibolla progressiivsete jõudude sellisteks liitlasteks ja ei olnud nii väga enam ajakirjanikud. Täna on see pilt natukene parem, aga mitte palju. Et tegelikult töövõtted, võibolla põhimõtted täna ka nendel ajakirjanikel ei ole muutunud, lihtsalt põhjust on vähem. Seetõttu me näeme natukene vähem reaktsioone hetkel ja veidikene see üldpilt just poliitilise või ideoloogilise ajakirjanduse mõttes on parem, aga meil on neid tendentse, mis sisse murravad ja mis mõjutavad erinevaid ajakirjanike, on erinevaid. Et üks neist on siis puhtalt selline poliitiline maailmavaade, samas on terve rida ideoloogiaid, mis ühiskondlikul aktivismil baseeruvad ja mis samamoodi liit, noh, mingis mõttes kujutavad endas sellist kaudset osa või liitlas ideoloogiat, nad oma vahel need erinevad ideoloogiat ka mingis mõttes on suhtes ja seoses ja ka need murravad sisse, näiteks multikulturalism, mis siis väljendub sellises immigratsiooni soosimises ja muuhulgas läheb tavaliselt nii kaugel, et ta ikkagi toetab islami immigratsiooni eriti ja islami moslemite õigusi ja nii edasi seda siis rahvusriikides, kus tegelikult on nii-öelda seal noh, maailmavaateline absoluutne vastuolu, noh, islami on ju üldiselt ikkagi ekspansiivne, see ekspansiivse ideoloogiaga religioon ja rahvusriikide idee on täpselt vastupidine, et see on tegelikult justkui võitlus kultuuride vahel elu ja surma peale, et kui võtta selles olukorras positsioon islami kasuks, siis see tähendab tegelikult rahvusriigi vastu olemist. Et selliseid asju on, et pilt on, ütleme niimoodi, et kokkuvõttes ei ole rõõmustav sellepärast, et pinna all on tegelikult see oht uuesti, et läheb asi sama hulluks, kui ta oli siin umbes pool aastat tagasi.
Ja abielu teemaline referendum on teine teema ja see ka jäi sinna konservatiivse valitsuse ajajärku, mis väga selgelt nii-öelda mitmed ajakirjanikud sundis oma palet avaldama.
Ja nii jämendas joones on, et selles mõttes pilt ei ole hea, oleks kokkuvõtte.
Aga kuidas sa iseloomustaksid ajakirjanduse ja ajakirjanike turul toimuvat konkurentsi, kas teljaid või siis nii-öelda pakkujaid on rohkem kui nõudlust on ja kuidas üldse ajakirjanike töötingimused tänasel päeval on, mida neile makstakse?
No ajakirjanike töötingimused pigem ei ole praegu ju sellised, et ajakirjanik Eestis mingis mõttes staar ei ole, et nõudmised on lastud järjest alla poole, et suurtel meediamajadel on vaja sellist pigem, ütleme, tehnilist töötajat, kes teeks ära musta töö ja laseks seal kiirelt üles, teeks suure hulga ühikuid, aga tegelikult see võibolla käsitöö oskuse tase, mida eeldatakse, ei pea olema tohutult suur, et selline elementaarne kirjutamise oskus peaks inimesel olema ja natukene võibolla tutvused õigetes kohtades. Ja see tegelikult on kõik, et tänapäeval ei ole selline ajakirjandusalane kõrgharidus, isegi üle üldse kõrgharidus eeltingimus, mis tingimata ei ole probleem, sellepärast, et ka ilma kõrghariduseta ja ajakirjandusalase kõrghariduseta inimene võib olla, temast võib saada väga palju väga hea ajakirjanik. Eestis on terve hulk häid ajakirjanike, kellel ei ole ajakirjanduse kõrgharidust või üldse kõrgharidust. Aga sellised inimesi välja selekteerida on ikkagi keeruline tegelikult. See oleks pikk protsess täna sellist põhjaliku selekteerimist ei ole ja võetakse tööle ikkagi noori inimesi, kellel lihtsalt on motivatsioon kõrge, kelles tahaksid seda tööd teha, kellel tingimata ei pruugi olla see silmaringi, ei pruugi olla kirjutamisoskust või kõneoskust, eneseväljendusoskust ja kelle üldine maailmapilt on ühekülgne. Et selliseid inimesi on palju ja neile ei maksta palju, et siin ikkagi no, alumine ots saab ikkagi oluliselt alla 1000 euro kuus ja sellisel juhul ei saagi väga palju oodata, et loomulikult noh, tipajakirjanikud, kellel on nii-öelda, kes on ennast kehtestanud, kellel on mingisuguseid originaalformaate oma saateid või nii edasi, mida kus nad on suutnud mingi numbrid ka teha ja neil on üldine tuntus olemas, et nemad küsivad noh, natukene suuremat palka, aga ka nemad tegelikult, ka meie tipajakirjanikud, ilmselt ma arvan, et Eesti tipajakirjanik hulke võib lugeda näiteks Mihkel Raua võibolla, mitte taseme mõttes, vaid teenistuse mõttes.
Jah, üldise sellise tuntuse mõttes.
Jah, üldise tuntuse mõttes, et võibolla, noh, kui ma peaksin spekuleerima palju palka, ma pigem ei taha seda teha, aga puht nagu struktuurse mõtlemise plaanis, et milline on nii-öelda Eesti tippude, noh, teenistus, siis ma usun, et ka nemad ei saa ühe koha peal tegelikult rohkem kui võibolla 3-4 000 eurot, et midagi sinna, noh, ma arvan, et mind üldse ei huvita, palju inimene teenib tegelikult, minu jaoks on see täiesti ükskõik, aga ma vaatan seda selles mõttes, et kui hinnata seda, et milline on ajakirjaniku selline suhteline tasustatus, ütleme, teissuguse tööjõuga, ma usun, et ka sellised ajakirjanikud nagu Mihkel Raud selleks, et elada, lubad endal seda standardit, mida nad saavad lubada, tegelikult peavad võtma 3-4 erinevat tööd korraga ja rabama neil kõigile olema lihtsalt sellised Figaro siin, Figaro seal ja osavad.
Jah, Mihkel Raua puhul tuleb meelde, et kuskil intervjuus ta ise mainis, et teenib 10 000 eurot kuus, aga olen sinuga siin nõus, et ilmselt ta peab silmas sellist üldist teenistust summa summarum.
Jah, ilmselt, et küllab ajakirjanikel on palju see, et nad jagavad ennast erinevate selliste, ütleme, püsikohustuste vahel, et võetakse üks mingisugune konkreetne saade, mis eeldab ju tegelikult suurt panustamist, see ei ole ainult saate juhtimine, saate enamus, nagu sa isegi tead enamus, saate tööst jääb kaadri taha, mis on seotud saatega kas otseselt või kaudselt, et lihtsalt peabki olema võimekas inimene, kes suudab ära hallata, ütleme, kolme või nelja-viie erineva projektiga korraga tegelemist ja siis on ka oht, et inimene rebib ennast tükkideks tegelikult ja lõpetab nööri otsas näiteks halvem, kõige halvemal juhul, et noh. See on Eestis ju siia mani probleem.
Aga me elame praegu digiajastul, ajakirjanduses aetakse taga klikke. Kui palju ajakirjanikul üldse jääb võimalust pühenduda, süübida mingisugusesse teemasse, uurida põhjalikult, siis tulla välja kirjutisega või on ajakirjanikus saanud ikkagi puhtalt konveieri töötajad, ruttu midagi paperile, enter ja järgmine teema?
No enamus ajakirjanikest täna on ikkagi pigem siis konveieri osad, sellepärast, et sul ju ei ole aega tegelikult toimetustes oodatakse ja isegi öeldakse väga konkreetselt, et on vaja valmis teha ja üldine suhtumine ongi selline, et peab saama, et kui ei saa, siis leidu keegi, kes saab. Ja noh, selline on see majandusmudel praegu, et kui sul on reklaamiraha tahad, sul tuleb loetavus numbrid ette näidata, sest kui sina ei näita, tuleb keegi teine, kes näitab ja saab selle reklaamiraha endale ja reklaamiraha ei küsi tegelikult sellest. Et selles mõttes väga paljud on, et neid ajakirjanike, keda tõesti on aega mingisuguseid teemasid sügavamalt uurida, on vähe. Neid õnneks on. Et noh, Eestis on reaalselt, kui rääkida päris tippajakirjanikest taseme mõttes, siis on Eestis noh, tuleb meelde ikkagi miks alu, eks ole, kellel on aega uurida mingid teemasid, minna süvitsi, teha asjad endale selgeks ja lõpuks mõelda ka selline võibolla eetiline seisukoht läbi ja noh, ta ei ole ainukene, aga neid on vähe. Neid peaks olema palju rohkem.
Aga mida siis lõppkokkuvõttes meedia müüb? Müüb ta sisu, müüb ta klikke, müüb ta reklaami, kõike seda, on seal veel midagi, mis ei nimetamata?
No meedia müüb kõike, mida ta suudab, et millel on mingisugune hind ja kus selle ütleme, müük tasub ära, et piltlikult öeldes meedia ikkagi on meil suunatud täna raha teenimisele, meedia näri täna, et kui vanasti me oleme harjunud mõtlema, et meedia roll on ainult olla ühiskonna valvekoer, siis tegelikult täna on, ütleme, see tasaga läinud ära natukene, et meedia omaniku jaoks tegelikult meedia on rohkem äri kui selline eetiline projekt ja see on ka mõistetav. Et turumajanduse tingimustes, kui sa ei teeni kasumit tegelikult, sa pead teenima kasumit, kasum on sinu puhver nii-öelda, ta maandab kõiki riske. Kui su kasumit ei ole, kui sul ei ole varusid, näiteks tuleb korona, sa oled korraga võlgu ja kõik vemmeldavad sind nii-öelda malakaga. See on mingil määral mõistetav, aga kokkuvõttes noh, selleks, et seda kasumit saada, meedia müüb klikke kõige rohkem, klikkide järel müüakse igat laadi võimalust, põhimõtteliselt müüakse tegelikult usaldus kaudselt, et kõik võimalikud turunduskoostööd on täna need, mis toovad meediale mingi päris arvestatava tulu siis ja nii edasi, et eksklusiivsed koostööd võibolla see ei ole päris selline, ütleme, bänner reklaami tulu, vaid mingisugused see suuremad eksklusiivsed koostööprojektid, et see jämedas joones on jah, läbi turunduse üritatakse kõike müüa tegelikult kõike kuidagi monetiseerida, mis on vähegi monetiseeritav.
Jah, orienteerumine tulule tähendab paratamatult ka seda, et kulud üritatakse minimaliseerida ja siis me jõuamegi olukorda, kus ajakirjanikele tegelikult makstakse väga kasinat palka ja ega sealt ka suuremat tulemust oodata ei ole.
Täpselt nii ja ega kui on ettevõtlusega tegemis, siis üleüldiselt ikkagi üritatakse seda positiivset rahavoogu maksimeerida ja sul äri ei ole kunagi lineaarne, noh, enamasti ei ole lineaarne, vahel mõni äriga on, aga enamasti äri ei ole lineaarne, et sul on püsivad positiivsed rahavood, et sul tuleb sisse näiteks, ma ei tea, 30% enam vähem brutotulu, millest siis jääb üle veel kasum, kus sa maksad mingisugust kulud ära ja asjad, et päris nii need ei ole, et seetõttu, noh, äris on palju sellist ka opportunismi, et kui sul avaneb võimalus mingi projektiga rohkem teenida ja saada selline suurem suhteline tulu, siis sa üritad seda teha, noh. Ja see võtab tegelikult ära ka selle võimaluse, et isegi siis kui oleks, just kui ärilises plaanis mingites sektorites võimalik teha, ütleme, sellist ideetasandil kõrgemat tulemust või paremat sellist ühiskondlikumat kasulikku asja, siis ka siis seda ei tehta, sellepärast, et sellistes projektides, kus sul nii-öelda raharuumi on rohkem, et teha head ajakirjandust, jääb ikkagi see suurema kasumi teenimise selline kaalutlus ikkagi peale.
Aga kas reklaami tulemuste mõõtmiseks on olemas efektiivsed mõõdikud meedias?
Efektiivselt kindlasti mitte, et üleüldine meedia mõõtmine, ma olen ise töötanud reklaamiagentuurides, nüüd on sellest juba küll hulka aastaid möödas ja ma ei ole päris kindel, ütleme viimase 8 aasta praktika suhtes, aga viimati, kui ma veel nii-öelda tööalaselt sellega tegelesin, siis kokkuvõttes tegelikult reklaamide mõõtmine käib ikkagi, ühtepidi klienti, isegi Eesti reklaami klienti väga ei huvita see. Et nad ei oska sellega midagi peale hakata, ega keegi neile seda ka ei paku. Eesti reklaami maailma mudel on lihtne, meil on meediamajad, meediamajad jagunevad enamasti reklaamiagentuurideks ja meediaagentuurideks, meediaagentuuride ülesanne siis on vahendada nii-öelda meediapinda või meediaruumi, see on siis minuteid teles, minuteid raadios, pindasid välja annetes ja nemad ei tegele reklaami sisuga ja reklaamiagentuur on siis see, kes teeb ära sisu ja tavaliselt suur kliendid tulevad võtavad korporatiivsed pakkumised, suhtlevad meediaagentuuriga ütlevad, et meil on siin tulemas noh, mingi kampaania, mille eelarve on umbes 200 000 näiteks ja teema on selline, et me võtame, noh umbes teeme telet, teeme ajakirjandust ja teeme raadiot näiteks, et tehke meile mingid pakkumised ja siis kuidagi pannakse süsteemselt see kogu see kampaania sellisel viisil nagu kokku, aga sinna üldse ei mahu, noh sellesse mudelisse tegelikult numbrid tavaliselt, kuidas meediaagentuurid teevad seda pakkumist, ikkagi meediaagentuurid no seda on väga raske tegelikult näha väljas, poolt ühelt poolt panevad nad selle paketi kokku lähtuda sellest, mida see kampaania sisu võiks nagu eeldada, aga millel see kalkulatsioon täpsemalt põhineb, et miks just selline lahendus sobib, see välja ei paista ja tihti lugu noh, ongi põhjust arvata, et see lahendus tuleb tegelikult selle pealt, et milline on selle meedia agentuuri enda alla hindus konkreetses väljandes, mis ei ole ju teada, mis ei ole avalik info, et kui meedia agentuuri ütleme ühest kohast saab näiteks, oletame, et ostab TV3-est ütleme või ja reklaamisekundi näiteks hinna, ma ei tea, 20, 15, 10 eurot ütleme sekund, siis no päris nii palju ei ole, aga et milline on tema enda allahindlus seal majas, eks ole, ja mida ta müüb kliendile, et kui ta on väga hea allahindlus kusagilt õnnestunud saada, mis ongi nende nii-öelda ärispetsiifika, eks ole, siis on selge, et seda väga soodsalt saadud allahindlust on neil mõtlekas edasi müüa kõige rohkem sellepärast, et nad saavad sealt omakorda jätta suurema sellise vahe endale nii-öelda. Kui nad oletame, et nad said kusagilt väga super diili mitmeks aastaks, kus nad teenivad 50% soodustust ja üleüldine turu hind selles kanalis näiteks on selline, et enamus müüvad seda 75%, et siis sa saad piltlikult öeldes müüa 70%, sa teed parema pakkumise ja sulle jääb maija 20%, mis on noh, väga suur protsent piltlikult. See on muidugi suvaline näide, aga et sellised on alused pigem, millelt praegu noh, siia maani minu mõnest ikkagi väga palju reklaamikampaaniaid planeeritakse ja mingit numbrilist alusin, et mis nüüd tegelikult kliendile nagu vaja, et kuidas kliendi raha säästa, seda nagu ei ole. Üks põhjus oleks on see, et väga palju seda reklaamiraha tuleb meile selliste suurte rahvusvaheliste kontsernide kaudu, kellel ei ole üldse sellist haldusvõimekust, et selliseid pisikesi taktikalisi otsuseid siin eraldi riikide kaupa läbi vaadata, seal lihtsalt eraldatakse mingi raha, siin on teile selle aasta eelarve ja keegi ei ole tegelikult eriti huvitatud, et me hakkame nüüd siin seda puruks tõmbama, et ei ole huvitatud siin võibolla Eesti kohaliku ütleme all ettevõtte töötajad, selle ettevõtte töötajad neil ei ole vahet, sest raha tuleb piltlikult öeldes kuskilt Varssavist või Riiast ja nii edasi. Ja Riias omakorda ka ei ole väga suurt vahet, et ehk nüüd Eestis umbes seal täpne kuluarvestus, et ja nii edasi. No selline, et ei ole kõige lihtsam teema tegelikult, aga lühike vastus su küsimusele, et ei ole sellist statistilist, ütleme, analüüsi praktikat Eestis.
Ja, aga kui suur probleem Eesti meedia majade jaoks on täna see, et reklaamiraha lihuvad ammast üha rohkem ja rohkem nii Facebook, YouTube kui teised globaalsed teenusepakkujad?
No see on praegu väga suur probleem Euroopas igal pool, et need samad virtuaalmeedia ettevõtted, noh nende selline reklaami osakaal kogu aeg järjest kasvab ja on täna, noh ma ei oskagi täpselt hinnata seda, ma eeldaks, et see on võtnud reklaamiturust varsti kuskil väga jämedas joones võiks pakkuda, et on näiteks 50%, võibolla natukene vähem interneti reklaamiturust, et nende osakaal suureneb kogu aeg siia maani on nad efektiivsed, suhtes, et seal tehtavad reklaamid, eriti kui sa tunned seda süsteemi, mida veel väga paljud ei tunne, siis kui sa suudad neid suhteliselt keerulisi süsteeme hallata, nii et sa võtad neist maksimumi välja, siis nad töötavad efektiivselt, aga Eesti seisukohast on probleem sellepärast, et me ei saa osa sellest reklaamitulust kuidagi. Maksurahana see meile ei jõua ja kokkuvõttes see on väga suur probleem, see on mingis mõttes just kui mõjub sellise kõlvatu konkurentsina natukene sellepärast, et kohalikud ettevõtted ju peavad tegelikult maksma kõrgeid makse ja ei ole võrdses olukorras nende suurte rahvusvaheliste ettevõtetega. Nii see probleem tuleb igal juhul kuidagi lahendada.
Aga kuidas sa suhtud Eesti rahvusringhäälingusse, nimelt nemad ei ole kasumit taotlev organisatsioon, vaid on riigi poolt majandatav, ometigi on ka ERR ikkagi oma uudistes ja väljaütlemistes väga selgelt sinna liberaalsele poolele?
ERR-is on, jah, see on keerulisem seis veel, selles mõttes, et nagu loogika poolest, et ERR on suur selline riigiettevõte, nagu me teame, siis noh, mõisaköis kipub lohisema natukene, sinna midagi teha ei ole, omanik ei ole nii lähedal ja seal on võimalik teha rohkem ise tegevust ja ERR on ka aastate jooksul sopistunud, seal on tekinud sellised, ütleme, sõprussuhetel baseeruvad kildkonnad kindlasti maja sees, mis isenesest on normaalne ja kokkuvõttes siis see ongi keeruline poliitika, et milline parajasti on ERRis nii-öelda selle rahvusringeliga nõukogu ja milline on nende selline võibolla poliitiline tahe või tahtmat uus millised on võibolla võtme toimetajad ja millised võibolla ajakirjanike grupeeringud siis maja sees parajasti moodustavad selliseid sõpruskondi, nii et on olnud viimastel aastatel ERR-il ikkagi väga palju probleeme ja ERR-i selline erapoolikus on suurem probleem kui erameedia väljaandel, sellepärast et nende ülesanded on ikkagi seadusega paika pandud, neid peab üleval iga maksumaksja, mitte ainult liberaalne maksumaksja. Nii et kui ERR-is tuleb kaldusinfot, siis see on ikkagi väga-väga suur probleem ja häirib selgelt paljusid inimesi. Aga milline on seis täna? No, on toimunud ju muutused. ERR-i nõukogust kutsuti tagasi Viktoria Ladõnska ja kes oli väga selgelt, ütleme, on küll isamaalane, aga on selline isamaalane, kes isamaalastega reeglina, ütleme, konservatiivseid asju koos ei hääleta, vaid pigem ikkagi tegelikult kaldub ikkagi võibolla teiste erakondade selliste põhipostulaatide pooldamisse ja võibolla olekski üldse, et inimesel aus vaadata peeglis, et kas kui palju ma nüüd ikkagi isamaalane olen, et kui sa ütlesin, et ma olen isamaalane, aga enam-vähem kõikides konservatiivsetes algatustes isama vastu hääletad, siis hea küll. Tema kutsuti tagasi, nüüd on selle aseme Priit Sibul, ilmselt oli nõukogus, mis tähendab, et ära läks üks liberaalselt ja oli seal üsna minu teada 50-50 see olukord. Et täna peaks seal olema jällegi natukene suuremalt esindatud konservatiivsed jõud, mis tähendab, et ilmselt nõukogu poolt on nüüd võetud selline liberaalne kalles, aga mingil määral ette suure tõenäosusega. Aga kuidas nüüd omakorda suudetakse ka võibolla seda tahet jõustada seal ajakirjanike ja toimetuse sees, kus on ka väga selgelt ju teatud ringkond selliseid toimetajaid, kes tahaksid natuke seda jällegi seda platformi kasutada oma isiklike võibolla hoiakute väljendamiseks ja need inimesed on ka, iga üks võib googeldada nimesid, see võibolla ei hakka täna nimetama. Aga on näha, et viimasel ajal on see, minu hinnang on selline, et viimasel ajal ERR-is on toimunud positiivne areng, et sellist maailmavaatelist, avalikult maailmavaatelist, ütleme, kottimist, vastase kottimist on jäänud palju vähemaks. Ja lisaks on tekinud selliseid toimetajaid, kes ikkagi kajastavad ka valusaid teemasid ikkagi päris julgelt, näiteks ERR-i portaalis jääb kohe silma Karl Kivil, kes ei tee vahet tegelikult, et kelle pihta kriitika parajasti tuleb, et selles mõttes tegelikult ERR-i tervikuna, kui tervikult ma pigem selles kontekstis kiidan, aga oleks vaja ka seda teed edasi minna ja muutud ikkagi täiesti uuesti selliseks usaldusväärseks ja kõiki külgi edastavaks uudisemajaks.
Aga milline on sinu prognoos, millises suunas Eesti meedia maastik meediaturg lähematel aastatel muutub? Kas toimub teatud korrastamine?
Ma arvan, et lühike vastus oleks ei toimu. Et kui mõelda, et mis, ja see on loomulikult spekulatsioon, aga kui mõelda, et mis nagu toimuma hakkab, siis ikka tasub vaadata, millised tendentsid on mujal, et meil on lihtne vaadata USA-se, mis mingis mõttes tegelikult väga paljudes protsessides annab lääne riikides sellist aimu sellest, mis tuleb paari aasta pärast tulevikus. Et USA-s toimus meedia liberaliseerumine, avalik liberaliseerumine varem kui Eestis. Suured meediamajad, eesotsas CNN ja teised mitmed AP, kõik võtsid sellise avalikult demokraate pooldava positsiooni ja asusid vemmeldama ja materdama konservatiivseid poliitilisi jõude. Ja sellele vastukaaluks tekis see, et kui kõigepealt politiseerus liberaalne meedia, siis kohe vastureaktsioonina politiseerus ka või tekis selline konservatiivne vastutiib. Hakati ka sõna otses mõttes, oli Fox, mis hakkas tõusma kohe ja hakati ka looma selliseid uusi väikeseid väljaandeid, mis said seal kohe tänu sellele, et oli selline maailmavaateline vastasseis, sai tuule tiibadesse ja tõusid ja neist mitmetest täna on saanud suured telestaarid. Mõni on jõudnud valitsusseks, oleme teame siin Steve Bannon ja samamoodi ka kas või Daily Wire ja Ben Shapiro, et ega see sama politiseerumine, see meedia politiseerumise protsess seisab meil ka tõenäoliselt ees juhul, kui siin ei toimu väga suurt ja järsku sellist ajakirjandus eetika paradigma muutust. Sellepärast, et selline olukord isenesest kaua enam jätkuda ei saa, et mingi hulk peavalu meedia väljaandeid, kes tegelikult teevad osaliselt, noh, ütleme sellist mitte otseselt liberaalse propagandat ainult, ka seda tuleb ette, aga kes siis kirjutavad selge liberaalse või siis progressiivse või erinevate ideoloogiliste tendentside sümpaatiadega kajastavad teemasid, sellele peab tekima vastureaktsiooni, ainus mõeldav vastureaktsioon ongi siis maailmavaatelise, nii-öelda maailmavaatelise vastaspoole meedia esile kerkimine, ehk ka selle poole vastaspoole politiseerumine. Ise asi on nüüd see, et mida lugeja sellest saab, kui Eestis tekib kaks, kui meedia politiseerub, siis see tähendab, et kaob objektiivsust tegelikult ja kaob võimalus saada sõltumatud ja objektiivset ülevaadet, et sa pead hakkama kogu aeg selekteerima nii öelda, et milline kalle, millisel väljaandel on ja tervikuna see on väga, väga halb. Et aga praegu, noh, aga see on parem variant kui see, et on üks jõud, mis on totaalselt politiseerunud ja sellele puudub vastukaal. See on veelgi halvem. Nii et on halb ja väga halb ja praegu tundub, et tõenäoliselt kui vahepeal oli seis väga halb, siis nüüd järgmine faas võiks olla selline, kus teostub halb.
Aga millist meediat sina tahaksid tarbida? Kas sulle sobiks ka, kui oleksidki Eestis ikkagi selgelt vasakpoolsed, avalikult vasakpoolsed, liberaalsed ja samamoodi konservatiivsed väljaanded ja ise siis valid, mida loed või mida ei loe, mida usud ja mida ei usu või meeldiks sulle, kui sa saad ikkagi sellise neutraalse erapooletu ajalehe kätte võtta?
No minu selge eelistus oleks loomulikult see, et meedia oleks objektiivne ja sõltumatu ja ka võimalikult erapooletu. Et loomulikult on selliseid formaate, kus ajakirjanik võib olla erapoolik, natukene erapoolikum ja subjektiivsem. Noh, olemus, kui sa kirjutad olemuslugu, siis autori positsiooni sinna sisse rohkem liidendada on okei iseenesest, aga ka siis ei peaks olema tingimata ideoloogiline või ütleme poliitiline, vaid pigem lähtuma mingitest teistest nurkades, mis avaksid rohkem sellist inimese isiksuse võimalike nurkade kogumit. Et igasugune meedia politiseerimine tervikuna on halb, sellepärast et politiseerumine on tegelikult ju subjektiivne kalle, subjektiivne eelistus ja kui inimene tahab saada mingit infot, millel oleks väärtus, siis mida objektiivsem, ükskõik mida, kui sul laps teeb pahandust ja sa tahad teada, sul on kolm last, kellest üks tegi pahandust, eks ole, kuidas seda probleemi tuvastada, kõige tähtsam aru saada, mis täpselt toimus. Kui sa lähed küsid laste käest, siis kolm last ütlevad, hea küll, ütleme, kui konfliktis oli kaks last, siis need kaks last sulle ei anna ju objektiivset ülevaadet. Mõlemad annavad subjektiivse ja objektiivse ülevaate, saad sa võibolla kõige vanemad lapsed, kes nägi asja kõrvalt võtnud seisukohta. Et ideaalis oleks loomulikult hea selleks, et asjas ülevaadet saada, kui sa saad objektiivse ülevaate, ma ei tea, kas juhuslikult jäi, ma ei kujutagi ette, valvekaamerale see sündmus, sealt sa saad aru, mis toimus. Aga kui sa pead leppima igas olukorras ainult nende kahe konflikti osalise selgitusega ja objektiivset ülevaadet sul ei ole, siis tegelikult info, mis su käsutuses on madala kvaliteediga.
Kuidas sulle tundub, kas meedia oma olemuslikult peakski olema natukene alati võimukriitiline ja ükskõik sõltumata sellest, kes on parasjagu peaministri toolil või presidendi toolil, et sellise kerge umbusuga suhtuma kõikidesse väljaütlemistesse ja uurima, mis nende sõnade taga on? Ja
minu mõelest küll kindlasti, et meedia, kui ta nii-öelda on idee järgi peaks seisma sellise lihtsa lugeja või ühiskonna poolel, siis see tähendab automaatselt, et seal tuleb roll, et ta peab olema vähemalt kriitiline, mitte selles mõttes, et ta ei pea tingimata igal juhul kritiseerima ja epistlit lugema võimule, see ei ole sama asi, vaid ta peab suhtuma kriitiliselt igasse võimu väljaütlemisse ja olema alati valmis nii-öelda kahtlema, esmalt kõigepealt kahtlema selles, mis öeldi, otsima probleemi alati. See ei tähenda probleem on, aga kui sa oled probleemi otsinud ja sa seda sealt ei leidnud, siis on väga palju suurem tõenäosus, et seal tõesti ei olnud probleemi. Juhul, kui sa probleemi ei otsi ja see kiidad, siis see tekitab väga suure tõenäosu, et seal tekib terve rida probleeme. Ehk et loomulikult meedia peab olema ühiskonna valvekoer, nagu seda öeldakse, et ühiskonna valvekoer tangi, just kui ühiskond on peremees ja meedia on tema valvekoer, et selline oleks ideaalne mudel ja erilise kõrgendatud tähelepanu all alati peaks olema võim.
Ja et teema kokku võtta, siis tahaksin visata veel ühe palli õhku, nimelt on mulle jääb mulle mulje, et on tekinud selline eraldi žanr, need on lausrünnakud SAPTK ja Varro Vooglaiu suunal, mis ei lase tegelikkusest ega faktid ennast eriti mõjutada, et millise pilguga sa oled neid kirjutisi ja väljaütlemisi vaadanud?
Jaa, et see on keeruline teema jällegi minu jaoks sellepärast, et väga vähe on info tegelikult, mille baasilt seda hinnata, et selge on, et rünnatakse saabki, aga rünnatakse ka ekret, rünnatakse kohati isegi otsa pidi võibolla Isamaa selliseid konservatiivsemat poolt, kui me vaatame ka seda, milline poolevõtt on toimunud näiteks Isamaa siseses võimuvõitluses, kus siis on tekitatud parempoolsed, eks ole selline väikene jõud, kes tegelikult lihtsalt taotlevad imelike vahenditega võimu Isamaas, siis mina näen, et need on nagu ikkagi ühe sama suure protsessi tulemid ja jämedas joones on see ikkagi taandatav sellele üldisele sellisele ideoloogilisele võitlusele täna. Otsitakse loomulikult isikustatud vaenlasi ja need on leitud et ja kuidagi on siis püütud nendest isikustatud vaenlastest kujundada sellised mingisugused sellised karakterid või peltsebulid ja luuakse selliseid omad poolt sellised manipuleeritud sümboleid, kellele siis omistatakse sada surmapattu sisuliselt sümboliseeritakse mingil tasandil oma maailmavaatelisi vastased selleks, et neid muuta siltideks. No, Varro Vooglaid on loomulikult üks selline hea kuju, et kellest püütakse luua silti kui sellist äärmus katoliiklast ja kergelt just kui venemeelset millegi pärast. See on täiesti täielikult välja mõeldud narratiiv. Sellel ei ole mitte mingit alust. Tegemust ei ole äärmuslasega ega venemeelse inimesega, aga lihtsalt tegelikult maailmavaatelises vastasseisus ei vajatagi tõde vastuvidi, mida otsitakse. On võimalus ehitada sellised karikatuurseid maailmavaatelise antipoode siis ja põhjus see, et sa saad siis sellisel juhul kogu oma maailmavaatelist vastast sildistada nende paari üksiku sellise sümboolse, ütleme, mütoloogilise, kui soovite, mütoloogilise kuju alla, et meil on mütoloogias, meil on Soome sorts, eks ole, ja meil on seal igasugused koerakoonlased ja need on täpselt sama asi praegu, et üritatakse teha Vooglaiust ja Järvist ja siis Saptimeest, et üritatakse teha piltlikult üldes koerakoonlased, siis võibolla Isamaa konservatiivsest seedrist ja teistest üritatakse teha külmkingad, nii-öelda, millest ehitatakse, punutakse selline neomütoloogia. Lihtsalt selleks, et tegelikult kasutada seda narratiivi jällegi mingisuguses võimuvõitluses. Aga see ei ole midagi uut tegelikult. Maailma ajaloost seda on kogu aeg tehtud. Et kõik ideoloogilised võitlused on niimoodi käinud, et juba ma eeldan, et Egiptuses, vanas Egiptuses, kui seal Amenhotep ja kes Aatoni omavahelise mütoloogia nii-öelda võitlus käis selliste seda laadi sümbolit ja mütoloogiliste tegelaste kaudu, et meenub kohe seal Anubis, kes mängis tähtsat rolli selles võitluses, selline keeruline jumalus, et mingis mõttes on mõistetav hästi primitiivne ja noh, läbinähtav, aga et seda noh, kõikidel inimestel ei ole aega tegelikult, et ilmselt analüüsida neid nüantse sellistes narratiivi loometes, et
tundub, et Vooglaid ja SAPET ka on selles mõttes kindla peale minek, et tee uudis ja klikk on käes.
No täpselt nii. Ja põhjus on kindlasti selles, et sa ei müü mitte objektiivselt tõde. Tõde ei ole nii väga huvitav tavaliselt, tõde on igavapoolne, aga müüakse sellist koloriseeritud ja sellist karakteriseeritud mütoloogilist kujunu. Ja kui sa müüd ikkagi mingid sarved ja sabaga sellist punaste silmadega 4 meetrist sellist hiiglast, kellega kaasneb lugu, et ta hiilib ainult pimeduses ja kõnnib mööda seinu öösel ja siis vaatab inimeste akendes, no midagi sellist, eks ole, siis see moodustab sellise, seal tekib selline mütoloogiline ja selline metatasand nagu paljudel Eesti võibolla muinasjutudel, kus sul tekib kindel, ütleme, mingisugune liin, näiteks, et näkk, et on selline näkk, on mütoloogiline kuri vette vaim, kus sa õhtu lähed pimedas, lähed järve äärde ja sa näed ilusat naist ja nii edasi.
Jookse.
Ja siis sa tead, et siin meelitatakse vettealusesse riiki. Eks sa oled pununud sellise narratiivi, millega inimene suudab suhestuda ja kus manifesteeruvad võibolla inimese sellised alateadlikud hirmud. Ja noh, Vooglaid on siis selline kaasaegne näkk selles mõttes. Sama lugu on helmetega. Helmetest on noh, nemad on nüüd teissuguse mütoloogilise võibolla suunaga, aga mõte on täpselt sama, et või see no, funktsioon seal all on täpselt sama.
Jaa, väga tore, aga teeme saatele sellise kiire lõppmängu ja räägime ühest meie ühisest kirest ja tegevusalast, nimelt võibolla kõik kuulajad ei tea, aga me oleme mõlemad spordikommentaatorid TV3 Sport kanalis, Andri on keskendunud korvpallile, mina valdavalt jalgpallile, et kuidas sinust spordikommentaator sai?
No selle sõrme jah, ma loovutasin juba tegelikult lapsepõlves, et kuidagi oli niimoodi, et ise käisin kergejõustiku trennis Kalevi keskstaadionil ja sinna teel ette ja kogu Kalevi spordihalmis, millegi pärast kiskus mind maagilise jõuga enda rüppe kogu aeg, et pahatihti oligi, nii et sai kergejõustiku trennis tuldud jalgu järel veetud ja siis jäi sinna teel ette selline just kui sellise sooja kollase valgusega täidetud akvaarium Kalevi spordihall, no kus kossid sellist noh, iseloomuliku korvpallimängul iseloomuliku lärmi ja leid ikkagi poisiksed leiavad viisi, kuidas sinna sisse imbuda kuidagi läbi korstna või läbi akna raamide vahelt kusagilt, no kusagilt me sisse saime ja mida rohkem sealt läbi käidud sai kuidagi see ja seda rohkem noh, süda hakkas kuuluma korvpallile, aga ta ei läinudki kunagi ära, et kui sai suureks kasvatud, ise sai, läksin ise peagi korvpallitreeni ülekergejõustikust ja siis kasvasin ka korvpallimängides üles, korvpallitreenis käisin palju aastaid ja tegelikult noh, see oligi nagu selline südamelähedane mäng, aga mingil hetkel siis, kui hakkasid suureks saama ja avastasid, et elus on muud asjad, et tulid mängud tüdrukud ja seal võibolla tegid vähe koerust ja enam, noh, hakkasid seda täiskasvanu elu poolt nagu avastama, et siis kuidagi korvpalli ei tahaplaanile, aga kuidagi ei läinud ära elust, et isegi siis, kui 20. eluaastates enam korvpalli polnud mänginud, kuidagi nägid vanu sõpru, siis ikkagi rääkisid törtsu kossu jutu alati ja nii ja kuidagi mingil hetkel tekis selline tunne, et oleks jube hea tegelikult, kui saaks, kui vaadata üldse, et mis on asjad, millega elus tegeleda meeldib, oleks hea, kui saaks millegagi neist tegeleda, aga mingis mõttes elukutse mõttes, et see on miski, mis annab sulle noh, tegelikult iga päev tagasi, see just kui ei teegi tööd, noh, sa tead omast käest seda, et ja kuidagi sattus ka selline aeg, et sai tehtud Facebooki veel kunagi päris ammu, sellest on nüüd möödas vist 13 aastat, sai Facebooki loodud korvpalli grupp, mis on tänaseks kasvanud päris suureks. Ja ühel hetkel hakkas selle kaudu ka tulema pakkumisi, et kas sa tahad kommenteerida seda või teist mängu ja nüüd on ka sellest juba 4-5 aastat möödas, et kui neid pakkumisi on nii palju, et sellest on saanud üks osa nii-öelda igapäeva tööst, et täna siis TV3 spordis igal juhul soovitan vaadata, et seal on väga palju sellised häid ülekandeid eestlaste mängudest, eriti välismaal mängivad eestlaste mängudest, aga ka NBA loomulikult igasugused, kõik need, kes on korvpalli huvilised, need peaksid saama, noh, ütleme, meie igapäevast leiva anna meile tänapäeva, peaksid vähem korvpalli osas saama.
Hea, vaadake jalgpallihuvilised ikka ka, aga me võiksime muidugi spordijutte rääkida siin pikalt, tõsi asi on küll see, et meie saateaeg on kohe-kohe läbi, aga lõpetuseks tahan sult küsida ühe sellise küsimuse, et mis siin salata, meil kõikidel on oma lemmikud, nii korvpallis kui igapäevases elus, mis siin salata minul ka, ja vahel on päris keeruline minna oma lemmikmeeskonna mängu kommenteerima, et jätta see nii-öelda fänn kõrvale olla objektiivne erapooletu, noh, need inimesed ikkagi tahavad seda ülekannet ka lõpuks vaadata, et sa räägid adekvaatset juttu. Kas sul on ka raskusi teinekord sellega?
Mul ei ole, sellepärast, et minul ei ole ühte sellist lemmikmeeskonda. Minul on täiesti teistsugune programm. Minu lemmikmeeskond, tähendab on üks lemmikmeeskond ja selle lemmikmeeskond, ma ei pea teda kommenteerima, mitte kunagi peaaegu. Teda kommenteerib tavaliselt Kalev Kruus.
Kas ta kiusatust ei ole, et tahaks teha ju selle meeskonna mängu?
Ma ei tea, kas on sellepärast, et mu lemmik meeskonna mängu ma hea meelega vaatan telekast, nii et kui Kalev Kruus seda kommenteerib, sest ta on parim selles. Ja see meeskond on Eesti koondis, et Eesti koondis on minu lemmik meeskond tegelikult ja kõike kogu muu korvpall, mida ma vaatan alati sellise noh ikkagi täiesti paadunud korvpalli fanaatiku pilguga selle nurga alt, et mina näen kõiges kui ühte võimaliku viisi, kuidas, mis võiks olla kuidagi Eesti koondisele kasulik, et kui ma vaatan korvpalli näiteks Hispaania liigat, siis mind huvitab selle juures ikkagi need eestlased, kes seal mängivad ja nende areng. Et see on see, mis mulle seal huvi pakub. Kui ma vaatan NBA, siis mulle meeldivad sellised meeskonnad, mis võibolla natuke meenutavad rohkem või mille mängustiil võiks sobida Eesti koondisele. Näiteks seal Toronto Raptors, kus ei ole nii pikki mängijaid, mängivad võibolla lühemad mehed ja üritavad meeskondlikumalt mängida. Nii et kõik on mingil metatasandil seostatav kuidagi Eesti koondise eduga. Aga kui ma Eesti koondis peaksin kunagi kommenteerima, siis sellisel juhul ma kardan, et ma ei suudaks võibolla olla kuidagi erapooletega, aga tahaks olla. Aga ma ka ei pretendeeri, sest ma naudin tegelikult Eesti koondise mängude vaatamist. Et ma nagu noh, vaatamine ja kommenteerimine, nagu sa tead, on eri asjad tegelikult. Kui sa kommenteerid, siis sa tegelikult ei saa väga palju seda mängu nautida, sellepärast, et seal, mida noh, ei näe võibolla spordi kuule ja siis kaadri taga tegelikult käib suhteliselt palju tööd, tihti lugu saad sa ekraanile vaadata ainult võibolla 60% ajas, sest sul tuleb samal ajal otsida erinevaid andmeid ja nii-öelda sa mõtled korraga kolm erinevat mõtetavaliselt selle mängu kommenteerides, et selles mõttes mulle meeldib tegelikult vaadata Eesti koondist ja mitte kommenteerida.
Ja kui sa Eesti koondist kommenteeriksid erapoolikult ja oleksid selgelt eestlaste poolt, ega seda ei paneks sulle kõige pahaks, aga kui sa näiteks kuskil NBA kommentaaris valiksid ühe tiimi ja siis oleksid kuidagi kallutatud sellele poolele, siis see ei oleks enam päris see.
No ilmselt mitte, jah. Et see jätaks imeliku mulje minust juba.
Just, jah, seda ei peaks tegema, aga Andri oli äärmiselt kena vestlus, soovin sulle kõik ilusat ja ega muud kui edu meediakriitika grupiga saatega ja loodetavasti ka siin stuudios, raadiosaate stuudios saame ühel hetkel jälle kokku, räägime muudel teemadel ja spordist kindlasti ka.
Aitäh sulle!
Head kuulajad, selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade, stuudios oli külas Andri Kiige, saatejuhiks Indrek Peterso, rääkisime meediakriitikast, Eesti meedia üldisest hetkeseisust ning spordist ja korvpallist loomulikult ka. Aitäh kuulamast uute kohtumisteni ja Objektiivi raadiosaade on teie ees juba järgmisel nädalal. Kõike head! Objektiiv.